madagasikara fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy hariva amin'ny enina sasany irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarzan James Daniel irika
Manatitra ny arahabandray tompokilasy tompokovavy makasitraka misy safidiny onjam-pion'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Iresaka ny tontolo ny fiofanana amin'ny famokarana ny ambanivohitra indray sika anio ary izareo amin'ny tambazotra farmada no vahintsika anazava ny tsarofantatra momba izany eto. Aorian'izay kosa ny tombanezaka amin'ny famokarana ny legioma nentim-paharazana amin'ny alala mitetikasa tanterahana any amin'ny faritra Vakinakaratra sy Itasiny. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsara hatrany.
Ny kiondo teto andrenivohitra tamin'ny alalan'ny atrikasa teny ampandrinomby ny 25 novambra lasa teo ny mpikambana ao amin'ny tambazotra farmada amin'ny faritra misa fito misy roa ivotoeram-panofanana mandray tanora latsaka ny 18 taona. Ny farmada izay tambazotra ivondrona ny ropam-piofana ara-pamokarana ho an'ny eny ambanivohitra eto amintsika. Nodinihana nandritra ny atrikasa ny fehikevitra avy amin'izy ireo momba ny famolavolana ny lasom-panofanana ho an'ny fanofanana ifotiny dia ny fambolena sy ny fiompiana ho an'ireo tanora ny sitraka ny sekoly saingy navita ny dingana voalohany amin'ny maripahaizana CPE ho an'ny latsaka ny 18 taona. Antsafa tamin'ny filohan'ny tambazotra ny farmada Serge Merisson.
Ity atrikasa ity izany a dia toy an'ireo dinikasa efa natao a ary nahafahana zany mandray fanapaha-kevitra miaraka mahakasika ny lasom-panofanana sy ny sokajy taona aloha voalohany a fa faharoa ihany koa mahakasika ireo lay pitsopitsony indrindraindrindra eo amin'ny fempotoana entina manofana sy ny antsipiriny momba ny fahaiza manao takiana ahafahan'izy ireo a mahatratra ilay diplôma roa diplôma voalohany a raha ohatra ka mianatra roa taona ao aorianany fa maripahaizana CPE dia ahazo ilay maripahaizana CAF na ny certificat d'aptitude formation na mahavita telo taona hatramin'ny efa taona dia mahazo ilay certificat d'aptitude professionnel agricole na le hoe CAPA.
Ao anatin'izay le hoe lasom-panofanana dinehan'izay a inona zany ny tena hoe mampiavaka nyty ho an'ny latsaka ny 18 taona ity?
Ny mampiavaka azy dia mifameno a ny ary mifandanja ny fanofanana ara-teknika sy ny fiofanana ankapobeny satria raha ny fiofanana ara-teknika ho an'ny tanora manana ny maripahaizana BPC no resahana dia mihoatra ny 80 isanjato a ny pitsopitso ny momba ny teknika ary ny fahalalana ankapobeny dia 20 isanjato fa eto kosa dia tsy maintsy ary a tsy maintsy mifandanja ny fanofanana ara-teknika izay 50 isanjato sy ny fanofanana ankapobeny antaranja ankapobeny satria azo lazaina fa mbola eo anatin'ny taona mitrandraka sy manabe voan'ny fahalalana ireo tanora ireo dikan'izay tsy maintsy izana zany ny anaovana izay fandrindrana izay a mba ifameno ny fanofanana ara-teknika sy ny fanofanana ankapobeny a any ny fahalalana fototra
ho an'le fanofanana ho an'ireo tanora latsaka ny 18 taona ny alan-daharana tany an-tsekoly ireo a inona no olana setrain'ny fitoeram-panofanana mahakasika azy ireo?
Maro ihany ny olana satria tsy afenina fa ny faripahalalana dia tena samihafa be ary a ny voalohany dia tsy maintsy aloha ny fitoeram-panofanana miezaka mampitovy lainta izay fahalalana fototra izay izay dia mitaky fahaizamanao ho an'ireo mpampiofana izay tsy maintsy mandeha lavitra noho ny fahaizamanao ara-teknika tsotra fa tsy maintsy mikendry a ny fahafahan'ireo tanora ireo mahazo ny farafahakeliny amin'ny fahaizamanao ara-teknika. Ny faharoa dia eo amin'ny entomanana satria azo lazaina fa ny fanofanana ampy dia tokony hoatra ny telo taona mba hahafahan'izy ireo miditra eo amin'ny fahalalana arakasa ho an'ny tontolon'ny famokarana izay telo taona izay nefany a lava fo ihany ho an'ny fitoeram-panofanana amin'ny fizakana azy. ary ny farany de ny fahabangany ny fehezana lalàna zay mahadika azy angamba zay a mamaritra io fanofanana io, satria ny lalàna misy amin'izao fotoana izao na ny lasim-panofanana misy a de ho an'ny 80 taonany mihoatra. Noho izany de isan'ny lokanady a sy adisisika ataontsika amin'ny fanjakana ny hahafahana makatoy lasim-panofanana ho an'ny tanora latsaka ny 80 taona io fa nahavita sy manana ny maripahaizana CPE.
Rehefa vita ny fiofanany ireo tanora ireo a ka hiditra amin'ny sehatry ny fiarinany ambanivohitra izy, manahoana zany mety hoe tantsoroka ho azo ireo amin'izay tetikasa ho safidiany izay?
Zava-dehibe aorianany fiofanana aloha ny tsy maintsy hijerena ny azo lazaina hoe fampitaovana fototra. Ny antony de ny akamaroan'izy ireo tsy mbola mahaleo tena. Raha latsaka ny 80 taona zany mahatao hoe lehibe salasalany ihany a eny ambanivohitra moa zany a azo lazaina hoe mitombo ihany ny tanora raha oharina amin'ny tanàn-dehibe. Fa na izany a raha tsy mahaleo tena izy ireo fa tsy maintsy mbola misy fiahiana atao a aoriana ny fiofanana zay omena azy. Mety aharitra 2 taona izy io, mety aharitra 3 taona arakaraka ny fahaiza manao azony. Izay zany de midika sahady fa ny fanofanana omena de fanofanana mikendry ny fahalalana fototra. Fa tsy maintsy ny fitoeram-panofanana manampy azy ireo a amin'ny fahafahany miditra amin'ny sehitry ny asa. Izay le ataontsika hoe insertion professionnelle. Izay dingan'izay a no iarahana midinika mba ho tafiditra ao anatin'ny lasim-panofanana ihany koa, satria ny fampiarana no tena zava-dehibe fa tsy ny fahalalana fototra fotsiny.
Ianareo tato amin'ny farmada namolavolany ilay labellisation amin'ilay fanofanana ataonareo a, aiza ho aiza iny amin'izao fotoana izao?
Eo midingana farany ary tsy ela atao anatin'ny ray volana de isy a ireo hevitoeram-panofanana zay na ahazo an'io marika manokana io, satria efa nisy fivorenin'ny komity zay manavaka an'izy ireo tao anatin'ny herinandro 2 lasa zay. Amin'izao fotoana izao zany tsika manana hevitoeram-panofanana 8 a efa labellisé, efa manana marika manokana zay ho atolotra amin'ny fomba ofisialy a azy ireo a izany marika sy sokajy izany a atoato a aorina ny fametrahana ny atotantaratasy eo amin'ny fanjakana moa zany mazava hoazy zay efa andalana amin'izao fotoana izao ary enona fa tsy ho ela de ho azo zay fahazoandalana izay. Izay no midika fa mietsara hatrany ny kalitaom-panofanana ary amin'ireo mpikambana ireo hevitoeram-panofanana 70 mpikambana atao amin'ny farmada de mihoatra ny 50 amin'izao fotoana izao nefa tafiditra ao anatiny io dingan'ny labellisation io. Midika izany fa atoato a de isy fivoarana lehibe ny tontolo ny fanofanana sy ny kalitaon'ny fanofanana omeny ny fitoeram-panofanana. Ho anay atao amin'ny fitoerana farmada de tsotra hoe ny fahombiazan'ny fanofanana de fivoaran'ny kalitaom-panofanana. Noho izany a rehefa hita zay fiantsarany kalitaom-panofanana izay a de azo antoka ny faharetany ity drafitra sy ny paikady zay apetraka.
Inona moa ny tena mahazava-dehibe an'ity label ity?
Tena mahazava-dehibe ny label de ny fahatraran'ny fitoeram-panofanana iray a ny tondro arakalitao, satria ny fanavaozan-drafitra de mametraka voalohany aloha fa tsy maintsy manana agrément na fankatoavana ny fitoeram-panofanana iray. Faharoa ny sehatrasa zay anofanany de tsy maintsy agré zay le hoe filera le agrémentna filera. Fahatelo a de tsy maintsy izy a manaiky fa mitondra fanovana eo amin'ny lasim-panofanana zay ataony, zany hoe ny fanofanana zay atolony a de fanofanana manara-drafitra. Ary ny fahaefatra de ny fotodrafitrasa sy ny fitaovana entina manofana de mifanaraka amin'ny takin'ny lalàna misy eto Madagasikara amin'ny fanofanana ara-teknika sy ara-kasa. Mazava ho azy zany fa rehefa mahafeny ireo fepetra ireo ny fitoeram-panofanana iray de afaka mamoaka olona vahofana maty anina ary manana ilay diplôma sy ilay tondro takiana amin'ny mampiofana maty anina sy ara-dalàna azy. Manao ezaka zany ny fitoeram-panofanana ahazo an'ireo farafahakeliny amin'ny fepetra fototra ireo ary aorinan'izay a de omena marika manokana izy a araka ny fivoarana zay hita ao amin'ny fitoeram-panofanana ahafahan'izy ireo a misokatra amina tsenam-barotra sy tsenan'asa bebe kokoa.
Amanaly ilay tanora na vita fiofanana tamin'ireo le fitoeram-panofanana mivondrony eo anivon'ny farmada, nanahoana zany ny vokatra azo tsapahitanana tamin'ny sehatrasan'ireo tanora ireo rehefa niditra ntsehatra tamin'izay seham-piariana teny ambany vohitra zay ry zareo?
Farany volana jolay 2020 de manana totanisa 5 isika ho an'ny tanora na vita fiofanana ary tafiditra eo amin'ny sehatry ny asa. Ireo tanora ireo a de mizara sokajy Misy tamin'izy ireo no nanao fiofanana fototra na ilay ataontsika hoe formation initiale izay miditra amin'ny seham-pamokarana fiompiana fambolena azo lazaina hoe maharitra. Misy amin'izy ireo nanaraka ilay fiofanana fohy izay nahafahan'izy ireo nanabe voa ny sehatrasa efa nataony, na fiompiana io na fambolena io aingam-piodina kokoa mihoatra amin'ny fambolena maharitra sy famokarana maharitra. Misy amin'izy ireo no namolavola tetikasa izay tetikasa entina mahamaty anina eo amin'ny famokarana, dia nahazo fanohanana ihany koa tamin'ny fidirana eo amin'ny seham-pamokarana. Amin'izao ntsika miteny izao dia mihoatra ny 60% no mahita fahombiazana. Tsy midiky izany fa nandringa ny fanofanana, fa saingy kosa no enti manana teo amin'ny fanatanterahana no voafetra teo ny olan'ny fananantany izay lehibe nanindry tsindry lehibe eo amin'ny tsy fahafahana manatanteraka ny asa. Eo ihany koa ny olana eo amin'ny ara-bola izay nahafahan'izy ireo nanomboka n'ilay tetikasa. Eo ny olana ara-pitaovana sy ny olana eo amin'ny lalam-barotra izay voafetra ihany noho ny falaviratany, noho ny olana eo amin'ny fandriam-pahalemana, noho ny olana eo amin'ny lalana sy ny fahafahana mamoaka ny vokatra. Renirehetrireny izany dia somary mahatonga ny olana madinidinika izay mampiendanja ny vokatrantsika. Fa raha 60% ny tratrantsika treto ho anay dia tsy mahakivy izany, fa hitodiana bebe kokoa raha amin'ny fahafahana mametraka paikady tsaratsara kokoa. De ny irariana de hoe mba hiara hivaza ny olana rehetra zany zay ifanomezan-tanana amin'ireo mpiara-miasa sy mpiara-mombonantoka rehetra moa ny fahafahana mamaha azy. Tsy ndriko manokana ny olan'ny fananantany zay amin'izao fotoana izao tena sakana lehibe tsy hahafahan'ny tanora manabe voa sy manatanteraka ny tetikasany. Irinay raha mba misy paikady manokana mifameno amin'ny fahataon'ny fanjakana amin'ny alalan'ny titravera ny hahafahana ihany koa mba manitatra ivitoeram-pamokarana ho an'ny tanora na azo fiofanana ara-teknika sy arakasa ho an'ny tontolo ambanivohitra fambolena sy fiompiana. Irika
ny filohan'ny tambazotra Farmada Serge Amerison no niatsafa tamin'ny irika teo fa isan'ireo sakafo mahavelona sy ara-pahasalamana ahitana otrikaina sy mineraly betsaka araka ny vokam-pikaroana nataon'ny anatsina, ny anapatsa, ny anamenina, ny angivy sy ny tsiasisa sy ny sisa izay sokajiana ho legioma netim-paharazana na legioma diany koa isika. Maniry ny foana tsy fahita afa-tsy amin'ny firenena iray ary isan'izany isika eto Madagasikara ireny karazan-javamaniry fanao sakafo ireny, kanefa ahiana ho lany tamingana. Notrandrahana sy momena lanja manokana noho izany ny fambolena azy ireny tamin'ny alala amin'ny tetikasa darwinna inisiativa tetikasa maritra ny telo taona ary farana amin'ny volana masa 2020. Nanatsara ny fidiram-bolan'ireo vehivavy tantsany amin'ny faritra Ivakina Karatra sy Tasimo mitetikasa fampiroboroboana amin'ny voly legioma netim-paharazana misokatra ihany koa ny lalam-barotra efa mirona amin'ny vidy azy ankehitriny ny mpanjifa. Manatombo noho ny legioma ambolena hatramin'izay mantsy ny vidin'ny legioma netim-paharazana. Vehivavy tantsa misy 200 amin'ireo faritra iasamy mitetikasa Darwinna inisiativa noho nyfanina hitahiry ny ambioka sy hamokatra ny legioma netim-paharazana mba ho atao sakafo sy amidy ihany koa. Nanatsara ny fahasalaman'ireo vehivavy sy ny ankonany ihany koa nefa ny fihinanana ireny karazana legioma ireny ho ramatoa farasoa avy any amin'ny komina Andranomafana faritra Ivakina Karatra.
Maro izany ny fiofanana azonay sy zavatra nataonay tao anatin'ity tetikasa fambolenana netim-paharazana ity. Fiovana hitanay izany dia teo amin'ny tokantrano aloha izany ny ampy fidiram-bola, dia tao amin'ny sakafo izany raha vola tokony hividianana legioma izany dia tsy misy mivoaka intsony satria efa nambolena aby ny karazana anana. Dia ny zavatra mbola azo akoatr'izay koa ny ankonana ny fianakaviana ny mpiara-monina lasa ny hihinana n'la anana aby. Dia ny misy koa mpanao baolina izany, le mpanao baolina ireo izany lasa nanatona ako hoe isaky ny mba manao tournoana ineny ozy izy dia mba andrahonao la anapatsy fa mampatanjaka la izy. Resy lahatra satria ny teo amin'ny fahasalamana aloha izany voalohany indrindrany marefirefy mihitsy any mianakavy taloha, fa hatramin'ny nanananay, hatramin'ny ambolenko ny anana nentim-paharazana sy hatramin'ny nanananay azy izany dia tena hitako hoe nisy fahasalamana sady lasa natanjaka. Ny fambolena nataoko teo aloha izany dia ny anana teto fokarintsika teto anapetsay hanandrebaka hanatsonga ty samy dia rehefa namboly an'ity anana nentim-paharazana ty izany dia hitako hoe nisy voka-tsoa satria ao daholo hita ny otrikaina rehetra saika hita amin'ilay anana avokoa. Efa tena be da be fa anay mamboly indray aza ny tsy maharaka satria ny tany tsy dia misy dehibe velarana fa atao miambaratonga izany mamboly azy fa izany hoe tsy maintsy volena izy rehetrarehetra satria zarana dia be da be no mitady an'ilay izy.
Ilay anana izany eo amin'ny arakaraka ny anana arakaraka ny toerany ivarotana azy fa raha ohatra izany mbola samy vidy amin'ny fiarahamonina dia tsy mahazo ataonay moramora kokoa fa raha ohatra hoe miakatra ny anana amin'ny tsena dia isa tsaratsara vidy kokoa noho ny anana teo aloha. Ny anana izao dia mahay eo amin'ny 2005 eo dia efa mahazo satria ny antony mahatonga anazy lafolafo kokoa ny vidiny olo ianany lefa misy ny tsirony ny hero entany dia tsy mitovy mihitsy amin'ilay anana izay efa nisy moa izy koa izany tena mahatonga anazy hoe tena tsara izy tsy mba tsy mila n'izany asiana izany zezika simika izany fa ny zezi-pahatra irery ihany ambolena anazy dia tena ao tsara ilay resaka fahasalamana. Ny anazy izao satria ilay izy misy karazany efatra ambin'ny folo dia ny tao anatin'ny taona ray namboly izao dia natratra teo amin'ny dimy alina sy iray hetsy indray namboly. Dia nefa izay ankoatran'izay ny hohanina ao an-trano dia zaraina ho amin'ny eny amin'ny fiarahamonina satria be da be sasany ilay olona mbola tsy mahafantatra ny tsirony dia zaraina mba hahafantatra ny tsirony dia mba hihinana daholo ny olona rehetra. Ny velaratany aloha izany nanaovana izy tamin'ny voalohany teo amin'ny efatra ara teo satria ilay izy vao tamin'ny vao nanaovana ny voalohany fa amin'izao nana tsy dia mitako hoe tena tany hoe tambatra anankiray ohatra ray mamboly zavatra hafa iny dia apetrapetraka eny miaraka aminy eny ilay anana dia amin'izay misy foana izy mandava-taona.
Anamafisana ny fanjairin-tsakafo eto Madagasikara sy dingany iray hahatongavana amin'ny fahavitatena ara-tsakafo ny fanatanterahana ny tetikasa mamatsy vola ny tetikasa ny Darwin inisiativa ary ifarana amin'ny taona 2020 izany. Fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny foibem-pirenena momba ny fikaroana ampiarina amin'ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra na ny voafifa ny oniversite Antananarivo amin'ny alalan'ny sapam-piofanana siansa miaraka amin'ny fanjakana britanika amin'ny alalan'ny foibe eratany momba ny zava-maniry no mandrindra ny tetikasa. Ankoatr'izay dia sekoly ambaratonga fototra miisa valo ihany koa no nifanin'ny tetikasa Darwin inisiativa tany amin'ny faritra ny asa ny ahafahan'izy ireo mamokatra legioma nentim-paharazana ao amin'ny zaridainany. Tanjona moa ny any abiazana ny ankizy dia n'izao momba ny famokarana ny sakafo asy anatsarana ihany koa ny fanjarin-tsakafo ho an'ny mpianatra ao amin'ireo sekoly ireo. Manazava ny tsaro fantatra momba ny legioma nentim-paharazana sy ny vokatra azo tamin'ny tetikasa Ramatora Baribody Vololona lehibe amin'ny tetikasa eto Madagasikara.
Ireo legioma nentim-paharazana ireo izany ny misy karazany ilay izy, misy ilay mbola ambolena foana izany toy ny anamamy fa misy ireo izay ataontsika hoe di na sauvage izay mbola ilay tsiponin'ny olona ka amin'izao fotoana izao fiovaovan'ny toetrandro ny fiovan'ny fambolena izay miazakazaka any amin'ilay legioma nampidirina izany sy indrindrindra koa ilay fiovan'ny fomba fambolena izay izany dia misy atahorana ho lany tamingana izy ireo satria ireny ilay maniriny ireny sady everina koa fa hahidratsy dia atahorana ho lany tamingana izany ireny legioma nentim-paharazana malagasy ireny. Fa misy koa ireo legioma nentim-paharazana afrikana izay avy amin'ny tany afrikana isan-karazana izany fa ireo indray efa no hatsarana tsara mihitsy ireo efa afaka efa madio tsara izany dia ireo izany efa ambolen' ny tatsaha malagasy tsika ary efa somary efa miparitaka mihitsy ilay izy. Ny zava-dehibe dia izao hoe ireo vehivavy mamboly azy izany mahita fa tena tsara ny tsirony ary mitondra fahasalamana ho any zareo ilay izy. Nefa ndreo moa izany efa nylazaina teo hoe anamamy anapatsa izay tsy mahazatra ny olona mihinana anazy nefany hita fa tena hoe sakafo mahavelona sy entina miady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo. Ny vokatra azo izany dia misy vehivavy ronjato anitasy izany arivomamo sy any amin'ny vakina karatra betafliny a izay efa mambola andreo legioma netim-parazandreo ary efa mahita tombontsoa zany na fidiram-bolo na sakafo matetika lazainy zareo moa zany de hoe efa tsy sahirana tsony zay a amin'ny loka na mame sakafo ny saraka tsara zany a de efa tsy sahirana ary tena tiany zareo izy ireo masolo hena mihitsy ozy izy fa ny zava-dehibe ao anatin'izay keo any de tena manao témoignage zareo hoe tena nitondra fahasalamana ho any zareo mihitsy le izy a na teo ary ny aretiny isan-karazany na teo ary ny covid a nampatanjaka an'zareo le izy satria be otrikaina be a reo karazananareo le karazananareo zany a de misy karazany efatra ny anamamy ny anamamy a de lazainy mpamboly azy fa tsy mampiakatra tension mihitsiny na le olona efa niakatra tension re isaky mihinana anamamy a de mahita fa tsy mampiakatra tension io misy ny anapatsa zay nitondra fahasalamana ho any zareo zany a misy ny karazana angivy le angivy koa sady vavety tsara no tsy mangidy a de lasa fidiram-bola ngeza be ho any zareo mihitsiny a misy a izay mamoaka angivy amina sobika maromaro a isan-kerinandro de misy moa zany ny karazana ataonay hoe amreraka etiopiana le izy ohatrany hoe motarde reny zany fa anana mitovy amin'ny raha mirebaka izay a tian'ny olona koa zany a ny tsirony vakina karatra sy tasy no ny safidiana satria reo zany a ny toerana izay tena mpamboly legioma kanefa koa reo ny toerana zay ambony be ny tahan'ny tsy fanjarian-tsakafo indrindra fa hoan'ny zaza latsaky ny dimy taona sy ny reny mampinono a reny bevoka tena ambony be mihitsy ny tahan'ny tsy fanjarian-tsakafo de araky le voalaza teo hoe ireo karazana ananareo a izay be otrikaina be mihitsy a ary nanampy amin'ny fahasalaman'ny mpamboly zany sy izay olona mihinana anazy a de izay zany anisan'ny antony ngeza be safidianana reo toerana anakoro reo irika
ny vory teto andrenivohitra nandritra ny roa andro tamin'ity volana novambra ity ny filankevi-pitantana ny tranobe ny tatsaha mpamokatra nasionaly nandritra izany ihany koa ny nanaovana midinika ny mpamokatra rehefa misy ny fionana toy izao isany noresahana ny fandrafetana ilay paikady momba ny taorara ho an'ny mpamokatra nanolo-kevitra anampiana ny efa narafitra ao anatin'io paikady io ny tranobe mitatsara isan'izany ny tokony isiny ny drafitrasa mazavatsara ny ainga avy any amin'ny filan'ny mpamokatra ao anatin'izay paikady izay atao matanjaka ihany koa ny fampitam-baovao momba ny tontolo ambanivohitra ary jerena den'izao izay ho mpamatsy ny fampiarana io paikady io ny filohan'ny tranobe ny tatsaha mpamokatra nasionaly raha matoa razafom-bololona angeline lidia
raha hita zany akehitriny dia hita fa ny fda ihany no famatsiam-bola mipaka any fotony kanefa ny hitanay fa mbola sy ampy zany a ka di ny tianay de hoe ahora no hanampiana ireo famatsiam-bola zay mipaka any fotonyireo a zay hanampiana ny fda atao mazava ny mikasika ny fampaharetana sy ny fanapariarany tolotra ara-pamokarana hamafisina ny fanomezana sehitra ny tranobe ny tasaha mpamokatra sy ny fikambanana tasaha satria ireo ny rafitra manome tolodra raha besaka indrindra amin'ny tontolo ambany vohitra fametrahana sy fandrakofana ny cgf mpanolosaina ara-pamokarana rehetra eny fotony eran'ny madagasikara satria hitanay a tena zava-dehibe tokoa ny fametrahana an'ireo cgf sy ireo fikambanana tasaha ireo eny fotony noho ny antony a io ny hitanay mahavaly ny filan'ny tatsaha eny fotony fanomezan-danja ireo tatsaha mpapita na hoe paysan relais ampidirina anatin'ny copilo ny ttm sy ny organisation paysanna ary mandray anjara amin'ny fanombanana sy ny fantsohiana zany hoe anisan'ny rafitra natao mba ho mpanapa-kevitra zany a ny tranobe ny tasaha sy ny fikambanana tasaha manerana ny nosy
irika
ny filohan'ny tranobe ny tatsaha mpamokatra nasionaly raha matora zafom-bololona angelina no narahantsika teo ny resahany ny etaetany tatsaha ampandrosoana ny famokarana eny ambany vohitra ny farana ny fahandarana irika makasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny fotoana amin'ny heriny anio indray ny fotoanantsika manaraka makasitraka mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy
irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika.